Es pārdevu absolūti visu, ko es varēju pārdot, nu, kas bija pārdodams. Ieskaitot laulību, gradzenu.
Līdziniece Sanita, kuras vārds ir mainīts Latvijas radio raidījumā Kruspunktā, klāstīja, ka bija spiesta pārdot visu savu mantu, lai varētu atdot dēla paņemtos ātros kredītus. Šādi bēdu stāsti par cilvēku nonākšanu kredītu slazdā nav maz, par ko arī daudzkārt stāstīts Latvijas radio. Patērētāju tiesību aizsardzības centra vadītāja Baiba Vītoliņa atzīst, ka centrā arvien vairāk saņem sūdzību no cilvēkiem, kuri nespēja nokārtot savas saistības.
Skaita ziņā ir aptuveni tas pats, kas pēdējos divos gados, skaits tā būtiski nepieaug, bet pēdējā laikā ir parādījušās sūdzības īstenībā līdzīgas, kā iepriekš bija par hipotekārajiem kredītiem. Par to, ka cilvēki šos kredītus nevar atmaksāt, viņi iedot varbūt kredīti cilvēkiem, kuriem tos nevajadzēja dot, jo viņiem nav pietiekami ienākumi, un līdz ar to arī cilvēki iekļūst problēmās, jo viņiem nav šo te līdzekļu, ko atmaksāt, un tad tiek pagarināts, un ir pagarināšanas maksas, un gal galā tas pakalpojums izmaksā ļoti dārgi cilvēkiem.
Lai arī šī problēma nav jauna, pēc tās aktualizēšanas medijos sarosījušās vairākas institūcijas, nākot klajā ar idejām noteikt stingrāku regulējumu ātro kredītu tirgū. Ptats savos priekšlikumos rosina kredītņēmēju maksātspēju vērtēt arī tad, ja kredīta summa ir mazāka par 100 latiem. Tāpat, ja ātro kredītu iedot cilvēkam ar nepietiekamiem ienākumiem, tad kredītņēmējs problēmu gadījumā varētu maksāt vien pamatu procentus. Vēl centrs mudina ierobežot kredītu gada procenta likmi, kas gan rūpīgi esot jāvērtē. Latvijas ātro kredītu devēju asociācija nevēlas mainīt ātro kredītu sniedzēju kontrolas prasības, jo ir pagājis vien gads kopš licenžu ieviešanas šajā jomā. Asociācija ir gatava izveidot kopēju klientu datu bāzi, kas ļautu labāk novērtēt ātro kredītu ņēmēju maksātspēju un mazināt burbuli nozarē, par ko satraucas ekonomikas ministrija, stāstā asociācijas valdes losceklis Matīs Ansviesulis.
Tas ir zīks, kā mūsuprāt reāli var risināt to situāciju un to problēmu, par ko runā ekonomikas ministrija. Nevis ierobežot procentu likmes vai kaut kā savādāk ierobežot ātro kredītu uzņēmumu darbību. Kad procentu likmes ierobežot nevajag, tas ir pārsteidzīgs lēmums, tas var rezultēt tikai tur lielu un nopietnu ilgtermiņa uzņēmumu problēmās finansiālās. Mazākos nodokļu ienākumos darba vietu zaudēšanā.
Asociācija atzīst, ka ir bijušas situācijas, kad kredītdevēji arī agresīvi vērsušies pret kredītņēmējiem, taču tie ir atsevišķi gadījumi un pēc tiem nevajag spriest par visu jomu. Jāatzīmē, ka ātro kredītu tirgus pēdējos gados ir strauji pieaudzis un tagad tā vēriens tiek lēsts aptuveni 20 miljonu latu apjomā. Ilze Zālīte, Latvijas radio.